Sākotnēji tika plānots, ka G7 samits notiks Sočos, bet pēc notikumiem Krimā sanāksme tika pārcelt uz Briseli. Tā ir pirmā reize, kad samits tiek rīkots Briselē, un kā Eiropas Savienības pārstāvi piedalās Eiropadomes un Eiropas komisijas prezidenti. Dienas kārtībā paredzēts lēmt par atbalstu Ukrainai un finansiālo palīdzību, kā arī nepieciešams samazināt atkarību no Krievijas gāzes un naftas, palielināt enerģētisko drošību. Kā norāda ASV pārstāve Vašingtonā, lai arī attiecības ar rietumiem un austrumiem ir saspīlētas, tomēr nevajadzētu tās pārraut pavisam.